1 Corinteni, capitolul 16. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. De data aceasta nu vreau să vă văd întreagăt, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme dacă va îngădui Domnul. Voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine la lucrul Domnului. Nimeni dar să nu îl disprețuiască, să-l petreceți în pace ca să vină la mine, pentru că l-aștept cu frații. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voie nici de cum să vină acum. Va veni însă când va avea înlesnire. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste. Încă un îndemn, fraților, cunoașteți casa lui Stefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat și lui Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră. Căci mi-au răcorit Duhul meu și al vostru. Să știți, dar, să prețuiți pe astfel de oameni. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Acuila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Maranata, Domnul nostru vine. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi cu toți în Hristos Iisus. Amin. Cu ajutorul Domnului încercăm să încheiem astăzi prima epistolă Apostolului Pavel către Corinteni și vom medita la ultimele versete, de la 19 la 24. Și anume despre sănătate în Domnul. Sau despre sănătatea spirituală. Că sănătatea în Domnul, înțelegem că este sănătate spirituală, spune aici, biserica din casa lor, sau Acuila, Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul. Cred că pentru copiii lui Dumnezeu și sănătatea fizică este tot în Domnul. Și trebuie să fie în Domnul dacă trăim pentru Domnul. Dacă trăim, spune Apostolul Pavel, pentru Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Dacă suntem ai Domnului, dacă trăim pentru Domnul, atunci și sănătatea fizică este tot în Domnul, pentru că este folosită pentru Domnul. Dar când spunem vă trimit multă sănătate în Domnul, ne gândim, cred că în primul rând, la sănătatea sufletului, pentru că există destui creștini care suferă de tot felul de boli și sunt creștini care sunt la pat și sunt creștini în vârstă, bătrâni, care sunt cuprinși de neputință și atunci ei cum ar înțelege versetul acesta? Sau care sunt bolnavi de boli incurabile și de multă vreme bolnavi, și creștinii trec prin boli, prin suferințe de tot felul, și Apostolul Pavel avea suferință în trup, și Timotei avea suferințe în trupul acesta, Apostolul spune, din pricina deselor tale îmbolnăviri. Și sigur că îi dorea Apostolul Pavel sănătate și multă sănătate, și în special celor care sunt mai slabi și foarte bolnavi, le face atât de bine ca alții să se roage pentru ei și să le dorească sănătate. Și cu toate acestea, poate să rămână o suferință, poate să rămână o boală, putem să fim eliberați de una sau de mai multe și de boli putem să fim vindecați, dar poate să rămână o boală, pot să rămână două boli de care nu suntem vindecați și același Dumnezeu care ne-a ascultat rugăciunile și ne-a vindecat miraculos, poate într-o anumită împrejurare, face ca o altă suferință, o altă boală să rămână în trupul nostru. Și noi atunci trebuie să înțelegem că este un plan superior este o realitate superioară celei pe care o înțelegem noi, pentru că orice om bolnav vrea să se vindece. Domnul a întrebat pe slăbănogul de la Beteza, vrei să te faci sănătos? Și ne-am fi spus, asta e absurdă întrebarea asta, Doamne, n-am pe nimeni, cum să nu vreau? Tocmai de asta sunt aici și toți care sunt aici vor să se facă sănătoși. Toți oamenii vor să fie sănătoși. Însă, în situațiile în care, poate pentru o problemă, ne rugăm multă vreme, chiar dacă în alte împrejurări am experimentat vindecarea divină, vindecarea lui Dumnezeu, într-o altă problemă poate să rămână o suferință, poate să rămână o boală, cum au rămas suferințe pentru Timotei și Apostolul Pavel în final îi spune, fă tratament, ia tratament medical, să nu bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Sau Apostolului Pavel, Dumnezeu îi descopere direct că o anumită suferință va rămâne și că face parte și asta din harul lui Dumnezeu, din prezența harului lui Dumnezeu și îl ajută să înțeleagă mai bine poate slăbiciunile celor slabi și îl ajută să înțeleagă mai bine și prezența harului lui Dumnezeu în neputință, în slăbiciune, în defăimare, în strâmtorare, în prigonire pentru Hristos. Harul meu îți este îndeajuns, căci puterea mea în slăbiciune se face desăvârșită. Deci este un plan al lui Dumnezeu și în slăbiciune. În slăbiciunea fizică este un plan al lui Dumnezeu, pentru că asta ne îndeamnă la rugăciune și acolo putem să experimentăm puterea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu. Unde puterea noastră nu mai este, nu mai poate fi decât puterea lui Dumnezeu. Deci vorbind despre boală, despre suferință, despre neputință, asta este comună tuturor oamenilor. Sunt, cred că, foarte puțini oameni care pot să se laude la sfârșitul vieții, să spună, n-am fost nicio zi în spital. Sunt oameni care nu au fost în spital. Eu am un unchi care a împlinit 90 de ani acum și până la 88 de ani nu a fost nicio zi în spital. Dar la 88 de ani a ajuns în spital. A căzut jos, dintr-o dată a căzut jos, a fost dus de urgență la spital. Alții l-au dus, el nu mai știa să spună că îl ducă sau să nu-l ducă. Și a avut un fel de tumoare pe creier și a fost operat la 88 de ani. Și acum iară e cu mâinile pe sus și cu mâna de lemn și cu ea pe sus. Și numai acum nu mai poate să spune că nu a fost nicio zi în spital, dar până la 88 de ani și cum s-au recuperat, am zis că unchiule ai sănătate bună. Zice, mulțumesc Domnului că am o sănătate de invidiat. Așa mi-a spus la 90 de ani. Dar sunt puțini, foarte puțini oameni care să ajungă la așa o vârstă și cu atâta putere la vârsta aceasta. Știu că până către 80 de ani el n-a purtat niciodată nimic în cap, nici șapcă sau bască măcar. Și iarna când erau minus 15-20 de grade, îi se făcea gheață în păr și tot nimic n-avea, n-avea niciun fel de durere nici. Și pe la 70 și ceva de ani a început să poarte șapcă, așa la adânci bătrânețe, dar purta o șapcă din aia de vară cu găuri în ea, că nu-i trebuia mai mult de atâta și trebuia mereu tot să-și cumpere alta, că pe unde mergea și o lăsa. Șapca, 70 de ani fără șapcă, nu era obișnuit cu ea, pleca tot fără. Însă pentru cei mai mulți nu este așa ceva în viața asta, decât speranța că acolo nu va mai fi boală, nu va mai fi durere, nu vor mai fi vechile suferințe, vor fi uitate. Asta înseamnă că sunt suferințe vechi în trupul acesta de carne, dar în ziua aceea vor fi uitate. Și dacă Dumnezeu dă cuiva putere și dacă îi dă cuiva sănătate, să dea slavă lui Dumnezeu și să o folosească pentru Domnul. Am parcurs în capitolul 16, în versetele, în primele versete, de la 1 la 4, o secțiune despre organizare, apoi versetele 5 la 12 despre planificare și 13 la 18 despre conducere. Toate acestea sunt domenii importante ale vieții bisericii și ale oricărei organizații sau instituții care lucrează cu oameni și care funcționează cu oameni pe pământul acesta. Nu le-a luat Apostolul Pavel din instituțiile laice, profane și le-a scris aici în Biblie aceste principii, ci ele au fost date de Dumnezeu și ele au fost puse întâi în Biblie și le-au fost experimentate întâi în biserică și instituțiile care s-au format s-au inspirat din Sfânta Scriptură și au aplicat aceste principii pe care Dumnezeu le-a lăsat în cuvântul Lui și după care funcționează bine lumea până astăzi. Când omenirea va renunța la aceste principii, va fi semnătura de condamnare la moarte, de autocondamnare la moarte, pentru că acestea sunt principiile vieții lăsate de Dumnezeu și cu aceste principii lumea a funcționat bine până astăzi. Însă astăzi asistăm cu toții la o decădere morală fără precedent, la o campanie de discreditare a adevărului, de discreditare a oricărei valori tradiționale. Tot ceea ce era socotit până acum valoare morală, totul este pus în discuție acum, totul este atacat, totul este redefinit și se vorbește tot mai mult despre o libertate totală de conștiință, care trebuie respectată pentru fiecare individ. Deci cumva intrăm într-o perioadă de anarhie generală și asta nu poate să ducă decât la distrugere. Vremea judecătorilor, nu exista autoritate în Israel și nu mai exista niciun sistem de referință la care să se poată sau după care să fie judecate acțiunile individuale ale persoanelor. Au părăsit legea Domnului, au părăsit pe Domnul, au părăsit cuvântul lui Dumnezeu și părăsind cuvântul lui Dumnezeu nu mai aveau niciun fel de standard moral față de care să fie judecate situațiile care apăreau în Israel și știm că s-a ajuns la situații aberante când o întreagă seminție din Israel s-a coborât în cea mai neagră imoralitate și vorba de seminția lui Beniamin. Rezultatul este că a fost nimicită seminția aceasta, au mai rămas câteva sute de oameni, câteva sute de bărbați, din ea atâta cât să supraviețuiască și să nu dispară din istorie. Au fost înaintea lor alții și ei n-au învățat din pilda lor, au fost cei din Sodoma, din Gomora, din Adma, din Țeboim, cetățile câmpiei, care la fel s-au cufundat în întuneric și în imoralitate, cetăți întregi, și care au fost nimicite de Dumnezeu și au rămas ca o pildă pentru generațiile următoare. Și astăzi o planetă întreagă coboară în întuneric și în imoralitate ca niciodată în istorie. Ca pe vremea lui Lot, dar nu numai cetățile câmpiei, ci tot. Totul se coboară în întuneric, se surpă toate temeliile, se surpă orice fel de criteriu moral de judecată și într-o astfel de situație nici nu știu tribunalele cum vor mai funcționa și după ce norme vor judeca pe oameni și vor socoti că ceva este infracțiune sau nu este infracțiune, foarte greu de definit asta și cred că e foarte greu și pentru ei, dacă se gândesc la viitorii, poate 5-10 ani, cum vor formula legile, ce vor face cu constituțiile, că vor trebui schimbate toate constituțiile țărilor europene și ale Americii și a Canadei și Australiei și așa mai departe, datorită a ceea ce se întâmplă în aceste zile. Revenim la problema sănătății. Multă sănătate în Domnul, sănătate spirituală și probabil că mesajul acesta este mai actual astăzi decât oricând. Acum avem nevoie de multă sănătate în Domnul, de multă sănătate spirituală, că lumea e bolnavă. Și lumea se îmbolnăvește foarte repede și este o boală contagioasă care cuprinde pe foarte mulți și foarte mulți creștini se vor îmbolnăvi de această boală modernă a acestui secol 21 care se numește imoralitate sexuală, în primul rând. O să parcurgem acum aceste câteva versete și să vedem întâi întinderea. Întinderea Bisericii lui Dumnezeu, întinderea Bisericii Domnului Iisus Hristos, bisericile din Asia vă trimit sănătate. Evanghelia Domnului Iisus Hristos se răspândea cu viteză mare și toată Asia a fost cuprinsă de Evanghelie, de Cuvântul lui Dumnezeu. Știm că mai târziu Apostolul Pavel spunea, am vestit cu prisosință Cuvântul lui Dumnezeu în toată Asia. Cu prisosință a fost vestit Cuvântul lui Dumnezeu în toată Asia. Și iată că bisericile acestea din Asia, probabil începute de Apostolul Pavel și împreună cu lucrătorii, cu cei care îl însoțeau, toate aceste biserici participă la această lucrare și la această acțiune pentru că este pentru sănătate vorbim de sistem de sănătate într-o țară și vorbim că sistemul de sănătate e corupt și că sistemul de sănătate este praf în România, și atunci rezultatul este că și poporul român e un popor bolnav, care suferă de tot felul de afecțiuni care în mod normal ar putea fi evitate și care nu sunt în alte țări, care au un sistem de sănătate bun. Și biserica trebuie să aibă un sistem de sănătate și trebuie să aibă un sistem de sănătate bun. Și se spune că acela e un guvern înțelept care investește în sănătate și în educație. Ori guvernele României din ultimii 25 de ani au investit cel mai puțin în sănătate și în educație. Au investit în alte părți de unde puteau să fure și să scoată bani, chiar și ce au investit în educație și acolo, și asta au furat. Deci tot ce se putea fura s-a furat. Însă realitatea este că cel mai puțin s-a investit în educație și în sănătate. Când se făceau rectificări bugetare, primele de ministere de unde se tăiau bani era de la sănătate și de la educație. Și acum vorbim despre biserică, nu cumva să cădem și noi în aceeași pildă rea ca a guvernanților și a guvernelor, că nu numai la noi se întâmplă așa ceva, și prima dată să renunțăm la sănătate, să renunțăm la departamentul și la sistemul de sănătate al bisericii. Iată că aici participau toate bisericile din Asia. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Toate bisericile erau preocupate de sănătatea bisericii ca întreg, de sănătatea bisericii lui Hristos din toate localitățile, din toate provinciile și de pe tot pământul. Să nu uităm că Biserica Domnului nu suntem numai noi și numai în locul acesta. Biserica Domnului este, cum suntem într-un oraș mare, în tot orașul, biserica este în județ, biserica este în țară, biserica este în țările din prejur, biserica este până la marginile pământului, din Ierusalim și până la marginile pământului. Și întotdeauna când ne rugăm pentru biserică, sigur, prima preocupare este biserica locală, cea de care aparținem și unde suntem și răspunzători, dar în același timp trebuie să avem și această înțelegere a bisericii universale a Domnului, care este formată din toți credincioșii din toată lumea care sunt în viață acum. Sigur, și din cei care au trecut la Domnul înainte, însă când vorbim de sănătate și să fim preocupați de sănătatea bisericii, vorbim de cei care sunt în viață. 2. Individualizare. Aquila și Priscila împreună cu biserica din casa lor vă trimit multă sănătate în Domnul. După ce ne spune despre bisericile din Asia, toate bisericile din Asia, sigur că erau foarte multe, nu era loc să fie enumerate aici, se făcea o epistolă numai cu bisericile din Asia, pe care le-a început Apostolul Pavel, ținând cont că a vestit cuvântul lui Dumnezeu în toată Asia, timp de 3 ani și jumătate, cât a predicat Evanghelia în Asia. Dar acum urmează individualizarea, deci de la biserica mare, din toată întinderea, din toată regiunea, din toată provincia, acum ajunge la biserica din casa lor, biserica din casa lui Aquila și Priscila. Cum a fost o întrebare în trecut, nu despre fiecare casă se poate spune că e o biserică. Și sunt factori obiectivi pentru asta. Și nici chiar dacă toți cei din casă sunt credincioși, nu se poate spune că în casa asta este o biserică. Și biserica era un loc în care se adunau credincioși care veneau din mai multe familii. De nu dintr-o singură familie. Casa lui Aquila și a Priscilei a fost folosită ca și biserică. Pentru o vreme, cel puțin, pentru că știm că ei au fost ba în Roma, ba au venit în Efes și după aceea probabil că s-au întors înapoi. Însă unde au ajuns, acești oameni aveau viziune misionară și și-au deschis casa pentru Domnul și pentru misionari și pentru apostoli. Au văzut nevoile care erau, au văzut resursele care erau, l-au văzut pe Apollo și au intervenit imediat și au lucrat ca acest Apollo să fie pregătit și destoinic și desăvârșit pentru orice lucrare bună. Se arate mai cu deamănuntul care a Domnului. L-au văzut pe Pavel în Efes, l-au văzut ce lucra Pavel, au ascultat ce predica Pavel și imediat au înțeles oportunitatea pe care Domnul le oferă și că acest om trebuie să predice Evanghelia tot timpul. Și ca el să poată predica Evanghelia tot timpul, trebuie să fie sprijinit și susținut de cineva și s-a oferit imediat să susțină pe Apostolul Pavel să se dedice cu totul propovăduirii. Și ei făceau corturi și probabil lucrau mai mult ca să-l poată întreține și pe Apostolul Pavel. Deci era un caz special, Aquila și Priscila, biserica din casa lor. Un alt caz special era Filimon și biserica din casa lui, care avea și el posibilități ca în casa lui să se întâlnească biserica, Și din mai multe surse aflăm că Filimon era un stăpân de sclavi care s-a întors la Dumnezeu. Onisim era unul din sclavii lui și știm toată istoria din epistolă. Și în această adunare a bisericii din casa lui, și dacă era stăpân de sclavi, probabil că avea și o casă mare și avea posibilități să găzduiască pe mai mulți acolo, participa familia lui, sora Apfia, care se crede că era soția lui Filimon, și erau sclavi convertiți din casa lui Filimon și probabil că și alți credincioși din zonă se adunau acolo în casa lui Filimon. Biserica încă nu avea clădiri ale ei, clădire a bisericii, dedicată special serviciilor biserici. Dar și când va avea clădiri ale ei, la fel ar fi trebuit să fie privite aceste clădiri, cum erau aceste clădiri particulare pe care frați dedicați le puneau la dispoziția bisericii să se adune biserica. Casa lui Ioan Marcu, de exemplu, Petru era în temniță, casa Mariei și a lui Ioan Marcu, frații erau adunați la oaltă în casa lui Ioan Marcu și se rugau pentru Petru. Deci casa lui Ioan Marcu, casa Mariei, a devenit biserică și a pus casa la dispoziția fraților ca să se poată ruga. 3. Intimitate. Toți frații vă trimit sănătate. Deci după ce ne spune de biserici, de biserica din casa lor, acum ne spune și mai concret că biserica, să spunem, ca întreg, dar acum ne spune mai concret că biserica e formată din oameni, din frați. Din toți frații. Toți frații formează biserica. Deci aceasta este intimitatea. Frate înseamnă familie. Dacă sunt frați cu noi, înseamnă că facem parte din aceeași familie și în familie există intimitate. 4. Împărtășire. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. Împărtășire. Sănătatea trebuie să fie împărtășită. Spuneți-vă sănătate unii altora. Și cei care au sănătate trebuie să facă parte din ea și celor care n-au. Cei care au mai mult trebuie să facă parte din avutul lor celor care nu au, spune Apostolul Pavel, ca să fie o potrivire. La fel și cu sănătatea, cum să faci parte altuia din sănătatea ta? Cum să-ți împarți? Păi poți să-ți împarți sănătatea și avem și noi exemple aici, și cu sora Petre Maria și cu alte surori și cu alte surori care au împlinit nevoile lor. Deci cumva împarți sănătatea ta cu nevoia lor de sănătate, pentru că nu mai au sănătate și posibilitate să facă anumite lucruri și altcineva care are, face aceste lucruri pentru ei. Și atunci împărtășim și din sănătatea noastră cu alții. Împărtășim din timpul nostru cu alții, împărtășim din banii noștri cu alții, împărtășim din tot ce avem cu alții. 1 Ioan 3:16 ne spune că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi prin faptul că și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Să ne dăm viața pentru frați nu înseamnă ca să murim pentru ei, deși în anumite împrejurări s-au întâmplat chiar așa, literalmente, dar să ne dăm viața pentru frați înseamnă să ne împărțim viața noastră cu alții, cu nevoile altora. Și asta înseamnă unii altora. Spuneți-vă sănătate unii altora. Aveam odată afișat acolo în hol expresia aceasta unii altora, care apare de 52 de ori în Noul Testament. Parcă pentru fiecare săptămână odată, pe parcursul anului, câte ceva, este ceva de făcut pentru alții în fiecare săptămână. În fiecare săptămână din an este ceva concret, specific de făcut pentru alții. Și cred că nu întâmplător de 52 de ori apare unii altora, unii pentru alții, unul pentru altul și așa mai departe, care arată această părtășire și această părtășie și această împărtășire a vieții cu alții. 5. Iubirea de frați, versetul 21. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Iubirea de frați. Epistola a fost scrisă de altcineva, de un scrib, căruia apostolul Pavel i-a dictat și care știa să scrie bine și putea să scrie la dictare. Era destul de în vârstă apostolul Pavel, înțelegem că avea și probleme cu vederea. Într-o epistolă spune, uitați-vă cu ce slove mari v-am scris, cu mâna mea, Pavel. Deci un om care nu vede bine, cu cât vede mai slab, cu atât scrie mai mare. Pentru ca să vadă el și să știe ce a scris, dar pentru alții scrisul acesta apare exagerat. De aceea le spune, uitați-vă cu ce slove, cu ce litere mari v-am scris. Dar și aici, când epistola este gata, scrie și el cu mâna lui ceva, foarte personal. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Ce credeți? Însemna ceva asta pentru cei din Corint? Sigur că însemna. Pentru că era mâna lui Pavel care a scris epistola asta. Acum foarte puțini oameni mai scriu scrisori. Vă aduceți aminte când a scris ultima dată o scrisoare? Cu mâna. Scrieți o scrisoare, mergeți la poștă să puneți timbru și o puneți în cutie, să o trimiteți undeva. Nu mai avem timp de așa ceva. Avem calculatorul, telefonul, nici mai trebuie să te duci acasă sau undeva să ai internet. Mi-aduc aminte când eram în Kalahari, mare problemă a fost să găsești undeva internet și cumva să iei legătura acasă câteva zeci de secunde, să vorbești ceva, să auzi o voce sau știu eu, să poți să vorbești ceva la telefon. Dar să scrii cu mâna ta o scrisoare. Urarea de sănătate e scrisă cu mâna mea. Și dacă primești o scrisoare, una e să primești o scrisoare pe poșta electronică în calculator, acolo toate literele sunt la fel. Oricine scrie, sunt aceleași litere, aceleași cuvinte, sigur, formulările sunt diferite. Mesajele sunt diferite, dar nu mai există dimensiunea personală. Deloc nu mai există dimensiunea personală. Sigur că se întâmplă foarte repede, foarte ușor și totuși este foarte greu. Deci mesajele circulă foarte ușor, dar comunicarea se face foarte greu. Oamenii comunică din ce în ce mai greu. Cu cât își transmit mesajele mai ușor, cu atât comunică mai greu, pentru că pun cu atât mai puțină inimă în ceea ce fac. Totul devine instant, totul devine fast, totul devine rapid, totul merge așa vijelios, se duce și repede scris și repede trimiți, gata, mesajul tău s-a dus peste mări și țări, a ajuns în cealaltă parte a lumii. Însă când scrii o scrisoare, când te așezi la masă și iei o foaie și începi să scrii, acolo îți vin și gânduri și mâna ta acolo. Când primești o scrisoare acum de undeva, dar nici nu mai primim. Că ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le voi întâi. În asta e cuprinsă legea și prorocii. Nu mai scriem scrisori? Nici nu mai primim scrisori. Și normal să se întâmple asta. Dar să presupune că se întâmplă un miracol într-o zi, ne ducem acasă și găsim o scrisoare în poștă, scrisă de mână de cineva. Deci, ce ne-ar trece prin cap? Omul ăsta în ce lume trăiește? Ăsta chiar parcă o picat din lună. Acum, acolo chiar nu a ajuns telefoane, nu a ajuns internet, dar peste tot în lumea asta este internet și sunt telefoane și este e-mail și așa mai departe. Deci prima senzație, prima impresie ar fi de mare mirare și de uluire. Nu ne-am așteptat la... Ar fi o mare surpriză să găsim o scrisoare în poștă. Dumneavoastră? De la ăștia mici care nu știu să scrie. Da, păi bucurați-vă că aveți nepoți. Când o să crească, nu o să mai primiți. Și iei scrisoarea și începi să citești și trăiești așa ceva ce n-ai mai trăit de foarte mulți ani. Deci, și știi că e ceva personal acolo. Acolo a fost o mână pe hârtie asta și un stilou sau un pix care a scris acolo și a făcut răbdare și a scris și a scris și până la urmă încheie și spune parcă chiar îl vezi în fața ta și parcă chiar vorbești cu persoana respectivă. Dar acum pe e-mail nu ne vin numai scrisorile care vin pe adresa noastră, nu? Ce-ți venea cu cutia poștală era al tău, era adresat ție direct, dar acum ce-ți intră acum în cutia poștală, îți intră o grămadă, uite așa te bombardează din toate părțile. Știu că odată a trebuit să-mi verific o adresă și erau pagini întregi acolo de reclame din toate părțile și se dau peste tot dezabonare, să mă scap de ele, că nu mai știam pe unde sunt mesajele mele. Nu mai știam pe unde să mi le caut pe ale mele, atâtea erau alte și bombardate din toate părțile de tot felul de mesaje. Deci asta este iubirea de frați Pavel. Scrie el cu mâna lui cât era de greu, scrie ceva la sfârșit acolo, pune ceva din inima lui acolo care să se vadă și să poată fi citit. 6. Iubirea de Dumnezeu, 22, prima parte. Dacă nu iubește cineva pe Domnul Iisus Hristos, să fie anatema. Cât de importantă era iubirea de Dumnezeu, încât Apostolul Pavel leagă destinul etern al cuiva de iubirea de Dumnezeu. Dacă nu iubește cineva pe Domnul Iisus Hristos, să fie anatema, adică despărțit de Hristos. Ori iubește cineva pe Domnul, ori nu îl iubește. Și dovada iubirii de Dumnezeu este, să spunem, iubirea de frați, despre care a vorbit Pavel mai înainte. Am scris cu mâna mea urarea de sănătate, iubirea de frați și le-a declarat de multe ori și le-a arătat în multe feluri Apostolul Pavel cât de mult iubește și ține la ei. Și le spune că voi iubesc cu atât mai mult și eu sunt iubit cu atât mai puțin, fie și așa, spune el. Dar cine iubește este cunoscut de Dumnezeu și Domnul a spus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Nu poate cineva să spună că iubește pe Dumnezeu și pe fratele său pe care îl vede să îl urască sau să nu-l iubească. Deci lucrul acesta este o minciună, este o contradicție în termeni. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Nu poate cineva să calce poruncile lui Dumnezeu și în același timp să-L iubească pe Dumnezeu. Poate să spună că-L iubește pe Dumnezeu, dar de fapt nu-L iubește. Și este despărțit de Hristos, este anatema, separat de Hristos. Deci iubirea de frați, iubirea de Dumnezeu. Și am putea să vedem și acest salut al apostolului Maranata, care a devenit nume și de biserici și a devenit și salut pentru mulți creștini. Maranata, care înseamnă Domnul vine, Domnul nostru vine. Aceasta este perspectiva, acesta este evenimentul pe care îl așteptăm, asta este motivația. Și a iubirii de Dumnezeu și a iubirii de frați, Domnul a promis că se va întoarce. Mă voi întoarce ca și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi împreună cu mine. Revenirea Domnului Iisus Hristos, întoarcerea Domnului Iisus Hristos este motivația și pentru iubirea de Dumnezeu și pentru iubirea de frați și pentru fapte bune și pentru pregătirea în așteptarea nunții mielului. Soția lui s-a pregătit pentru acest eveniment, cel mai mare eveniment care urmează în istoria universală. I s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat, care sunt faptele drepte ale sfinților. Și 7, întoarcerea Domnului, despre care am și vorbit, Maranata. 22, partea a doua. Concluzia, împătrită este concluzia, 4 aspectele concluziei. Prima este însoțirea Harului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, însoțirea Harului lui Dumnezeu. Și știți, am tot amintit cuvintele lui Augustin cel Mare, că Harul este totul. Și totul este har. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare, pentru harul lui nespus de mare, însoțirea harului. Al doilea aspect al concluziei este însoțirea dragostei de frați. Dragostea mea este cu voi toți în Hristos Iisus. Deci harul Domnului este cu voi, dragostea mea este cu voi cu toți. Însoțirea harului, însoțirea dragostei de frați. Ce? Sau al treilea aspect al concluziei, împărtășirea cu Domnul Iisus Hristos. Dragostea mea este cu voi toți în Hristos Iisus. Deci toată această părtășie a bisericii este în Hristos Iisus. Strângerea bisericii împreună este în numele Domnului Iisus Hristos. În numele Domnului Iisus Hristos este predicată Evanghelia. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Toate lucrările bisericii sunt în numele Domnului Iisus Hristos. Împărtășirea cu Hristos. Și al patrulea aspect al concluziei este întărirea. Întărirea dată de ultimul cuvânt, care este Amin. Care și pecetluiește tot și încheie tot. Și cu acest cuvânt încheiem și noi această epistolă. Am stat multă vreme, am meditat mult la multe aspecte legate de viața bisericii, la multe probleme cu care biserica s-a confruntat și se confruntă și cu care ne confruntăm și noi. Și sper că am și învățat multe lucruri și că o să ne fie de folos. Și că multe din problemele pe care le-au avut ei și poate unele le-am avut și noi, să nu le mai avem în continuare. Și atunci s-a împlinit gândul și planul lui Dumnezeu pentru noi, să ne adunăm împreună ca să ne facem mai buni. Dacă suntem mai buni după ce am parcurs epistola aceasta, înseamnă că și-au atins scopul, cuvântul acesta și epistola și meditațiile și explicațiile din cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu s-a schimbat nimic în viața noastră, înseamnă că am făcut neroditor cuvântul lui Dumnezeu pentru noi și asta înseamnă că sunt îngrijorări în viața noastră, că sunt înșelăciuni, că sunt pofte, îngrijorările veacului, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, înneacă cuvântul și îl fac neroditor. Deci dacă nu se întâmplă nimic, aceste lucruri sunt prezente. Și dacă am devenit mai răi, atunci sunt alte lucruri și mai rele. Și atunci adunarea noastră împreună este una spre o sândă și nu spre mântuire. Dar tragem nădejde că să fie spre bine și totul să fie spre bine și fiecare urmează să ne cercetăm, să ne încercăm pe noi înșine. Spune în a doua epistolă, dacă suntem în credință, nu recunoaștem noi că Hristos este în noi. Acum o să ne și rugăm și cu câte un gând și din ceea ce am spus aici, pentru că sănătatea fizică, sănătatea spirituală, știți că le spune celor din Creta, îndeamnă-i, spune lui Timotei, îndeamnă-i, mustră-i aspru și îndeamnă-i să fie sănătoși în credință. Dacă credința noastră nu este sănătoasă, dacă avem, suferim de boli ale credinței, de afecțiuni ale credinței, atunci asta necesită mustrare aspră. Mustră aspru. Și în special când este vorba de suflet, de boli ale sufletului, pentru că aici spun cu toată certitudinea că toți trebuie să fim sănătoși tun în ce privește credința. Sănătoși tun. Să avem o sănătate de invidiat, cum zicea unchiul meu, în ce privește credința. Aici nu se acceptă boli. Sau dacă apare o boală, dacă apare o viroză, imediat trebuie acționat, luat tratament și vindecat cât se poate de repede, așa cum facem și cu trupul nostru. El îți vindecă toate bolile tale. Și în primul rând se referă la aceste boli ale sufletului. Aici nu poate fi tolerată nicio suferință, niciun fel de boală. Prin rănile lui suntem tămăduiți de toate aceste boli ale sufletului. Nu putem să extrapolăm și să spunem că de toate bolile, pentru că învățătura apostolilor, viața apostolilor, practica lor, istoria bisericii, toate acestea arată că suferința, boala, problemele au fost prezente în viața tuturor copiilor lui Dumnezeu, au experimentat și vindecări și eliberări, dar nu de toate. Și unele fac parte tocmai din planul lui Dumnezeu pentru noi, ca să ne păstreze în harul lui. Deci cu gânduri din pasajul acesta, din întregul capitol, din întreaga epistolă către Corinteni, vreau să citesc trei versete foarte frumoase și foarte importante pentru sănătatea noastră spirituală și care cred că ne privesc direct, pentru că Apostolul Pavel se adresează unor credincioși pe care nu i-a văzut niciodată. Și nici pe noi nu ne-a văzut niciodată, așa cum nu i-a văzut nici pe cei din Colose, așa că ne încadrăm și noi foarte bine în acest context. Coloseni, capitolul 2, de la 5 la 7. Căci măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu Duhul sunt cu voi și privesc cu bucurie la buna rânduială care domnește între voi și la tăria credinței voastre în Hristos. Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Amin. Tăria credinței voastre în Hristos, care producea bucurie apostolului, și apoi le spune, după cum ați primit pe Hristos Iisus Domnul, așa să și umblați în El. Credința care se manifestă în umblare și se manifestă în faptele credinței și în versetul 7, înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință. Cum ne întărim prin credință? Spune, după învățăturile care v-au fost date. Scopul învățăturii care ni se dă este să ne întărească prin credință sau să ne întărească în credință și apoi așa să și umblăm. După învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Rezultatul întăririi în credință și al umblării în credință este sporirea credinței și aceasta devine evidentă prin mulțumirile care sunt îndreptate spre Dumnezeu. Cu cât sporim în credință, cu cât ni se întărește credința, cu atât devenim mai mulțumitori lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. O credință desăvârșită este una care mulțumește lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, care îl slăvește pe Dumnezeu pentru toate. Ioan Gură de Aur, când a fost dus în al doilea sau în al treilea exil, că a fost exilat și apoi a revenit iarăși la Biserica Catedrală din Constantinopol și acesta a fost ultimul, în drum spre locul unde urma să fie exilat, deportat, a cerut soldaților care au venit să-l ia și să-l ducă, să-i dea voie să mai intre o dată în biserica în care a predicat cu atâta râvnă și cu atâta dragoste de Dumnezeu de atâtea ori și cu atâta zel și cu atâta elocință, aș spune, pentru că în timp ce Ioan Gură de Aur predica în catedrala din Constantinopol, miile de credincioși care se adunau, aplaudau, în timp ce el vorbea, aplaudau. Și el îi întrerupea și le spunea că Dumnezeu nu vrea ca voi să aplaudați ceea ce spun eu, ci Dumnezeu vrea ca să faceți ceea ce spun eu sau ceea ce vă spune Dumnezeu. Și când auzeau ce spune, iar aplaudau. Că și asta o spunea atât de frumos și de aia era și numit Gură de Aur, în felul în care vorbea și învăța pe alții. Și atunci le-a cerut să-i dea voie să mai intre o dată în biserica aceasta în care a predicat de atâtea ori și care credea că nu va mai ajunge niciodată să mai predice Evanghelia aici. Și s-a dus și a îngenunchiat, avea o cămașă subțire pe el și biserica era rece și a îngenunchiat și a stat multă vreme, a stat în rugăciune și au avut răbdare soldații să-l aștepte. Și când a ieșit, de acolo l-au auzit spunând, slăvit să fie Dumnezeu și pentru asta. Adică să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru toate și să-i mulțumești lui Dumnezeu și pentru faptul că nu o să mai predici niciodată în biserica aceasta și o să pleci în exil, nici n-a mai ajuns, a murit pe drum, pe drumul spre locul unde urma să fie exilat. De fapt, nici nu știau soldații ăștia că îl duc spre împărăția lui Dumnezeu, pe acest sfânt al lui Dumnezeu. Să mulțumim și noi lui Dumnezeu pentru învățăturile pe care le avem și care ne sunt date și să ne rugăm Domnului ca să sporim în credință și să ne întărim în credință și să ne dea Domnul o inimă mulțumitoare tuturor. O inimă mulțumitoare se observă prin faptul nu numai că de pe buze noi mulțumim, că noi putem să spunem ușor, Doamne, mulțumim în numele Domnului pentru toate lucrurile și gata, credem că am împlinit noi porunca asta a Domnului, dar când ieșim afară bârfim sau vorbim despre tot felul de necazuri și de probleme care le avem și suntem tot nemulțumiți sau invidioși pe alții și tot felul de alte lucruri, asta este așa o mascaradă, o ipocrizie, se va vedea că nu vom mai fi atât de preocupați de alții și de paiele lor din ochi, ci vom fi preocupați tot mai mult de bârna care este în ochiul nostru și de greutatea care este în noi și cum să scăpăm de ea și de povara care este asupra noastră a păcatului. Vom fi preocupați tot mai mult de sfințirea noastră și de pace și de a trăi în pace cu toți oamenii. O să vedem că o să dispară criticile, bârfele la adresa altora. O să sporească rugăciunile noastre pentru alții, o să simțim dragoste pentru alții, iubire de frați, o să simțim împreună cu Biserica Domnului Iisus Hristos, vom dori ca Biserica să fie sănătoasă și să fie sănătoasă în credință, ne vom investi viața în viețile altora, ne vom investi din sănătatea noastră în lipsa de sănătate a altora și vom ajuta în necazurile lor, să nu stăm neroditori față de nevoile grabnice, spune Apostolul Pavel, și să fim plin de râvnă pentru fapte bune și întâi să facem bine fraților în credință. Deci dacă lucrurile acestea se întâmplă, nu se pot întâmpla și acestea și celelalte. Ori unele, ori altele se întâmplă. Dacă acestea se întâmplă și dacă sporim în ele și dacă mulțumirea izvorăște din aceste lucrări ale credinței, înseamnă că sporim în credință după învățăturile care ne-au fost date și sporim cu mulțumiri către Dumnezeu. Pentru asta vreau să ne rugăm la sfârșitul acestui ciclu lung din prima epistolă către Corinteni. Cred că vreun an și jumătate am stat la epistola aceasta. Mulțumim Domnului că am ajuns la capăt, nu că s-a terminat. Că am reușit să parcurgem toată epistola, verset cu verset. Și un mare har lucrul acesta, să parcurgem câte o carte a Scripturii întreagă, să nu rămână nimic afară din Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că altfel, oricum am alege, oricum ne-am planifica, orice sistem de studiu biblic am aborda, rămân pasaje întregi afară din Cuvântul lui Dumnezeu, neatinse, fără să medităm la ele și poate numai citite întreagă, așa dacă citim Biblia la rând, întreagă, dacă nu citim Biblia la rând, poate să rămână pe viață pasaje neatinse, necitite din Cuvântul lui Dumnezeu. Ori Apostolul ne spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de aceea trebuie să avem și pasiune să citim acest cuvânt tot. Tot acest cuvânt al lui Dumnezeu, să-l citim de la capăt și încă o dată și încă o dată. Și să ne bucurăm că Domnul, când am ajuns la sfârșit, ne dă posibilitatea să o luăm iarăși de la început.